Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem, jak to vidí, je spisovatel Ivan Kraus. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Jak oslavit státní svátek? Umíme uctit pamětníky? Je společnost připravena k dialogu nebo jenom ke sváru? To je zlomek našich otázek. Vítejte u poslechu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Zdá se, že řady pozvaných hostů na slavnostní předávání ocenění 28. října na Pražském hradě prořídnou na protest proti nevyznamenání Jiřího Bradyho. Strýce ministra kultury Daniela Hermana se známé osobnosti i politici rozhodli oslavit státní svátek na Staroměstském náměstí. Prezidentův mluvčí bojkot označil za manifestaci pražské kavárny. Co vůbec říkáte, pane Krausi, jednak tomuto a vůbec celé té situaci hodně rozvířené?
Povzdychl jsem si, přiznávám, že jsem z toho měl depresi, kterou už jsem se zbavil, nemůžu prožívat všechno tak, co se kolem nás odehrává naplno. Je to složitá záležitost. Víte, já hlavně bych chtěl říct jednu věc. Oni jsou to dva problémy a my bychom je neměli přehlížet. Ten jeden problém je vyznamenání toho muže, toho pana Bradyho. To je, víme proč, netřeba rozvádět, týká se to i té knížky, výchovných programů a tak dále. Týká se to nezapomnění. To je neoddiskutovatelná věc. Ale druhý problém, který se nám děje, je, že čtyři naši činitelé státní, vždyť se jedná o parlament, o senát, ne, no, prezidenta republiky, to taky nemám rád, když se to svažuje jedním směrem, oni se distancovali od určité akce, což bylo setkání jednoho ministra, pana Hermana, s Dalajlámou. Dovolte, abych upozornil na to, že za Václava Havla, to víme všichni, setkání nečinilo problém, ale víte, když se podíváte, i za Václava Klause došlo tady, byl tu Dalajláma a nebyl problém. Nuže, odpovězme si, proč je tedy teď problém. No problém je z obav o obchodní vztahy. A tam jsme u té okolí. Tak toto jsou dvě otázky. Kdo je, kdo přijde, kdo nepřijde, kdo na protest, to už je následek. Já to nemůžu, jo, posuzovat. To je, každý člověk je zodpovězen před zrcadlem sám za sebe. Na to já věřím. Ale je tu totiž ten problém. A potom slyšíte, že ten takzvaný biznis není ani příliš významný. Pak slyšíte varování z Německa, dejte na to pozor, ono s tou Čínou, tam je to státně podporováno, tím je ulehčeno a tak dále, a tak dále. Já nerozumím ekonomii. Čili může vůbec, jak daleko, já si kladu otázku, můžeme zajít? Od čeho se můžeme distancovat a z jakého důvodu? A co se týče toho vyznamenání, k tomu vám chci jenom říct to. Já jsem léta, protože víte, byl jsem v zahraničí, se vždycky díval na 28. říjen. A já jsem těma projížděl očima jako kameramán ten záběr, abych viděl, kolik je tam bývalých vojáků, kteří za nás bojovali v Anglii, kteří pak byli degradováni, kteří pak na stará koleno dostali uniformu a o holích přišli převzít vyznamenání. Šlo mi, to jsou političtí vězni, čili vždycky jsem chápal, že tam budou i jiní lidé, kteří budou vyznamenáni za svou činnost a tak dále, ale vždycky jsem si říkal, nemáme už ještě pořád dluh, stihli jsme to, nebo ti, kteří jaksi v minulém režimu dělali něco proto, aby to bylo jiné, kteří bojovali za okupace nacistické, stárnou stejně a stárnuli, čeština, jako my. Je to takovej tik, který jsem měl. Víte, to emocionální. Já vám k tomu, jo, to je takhle.
Ještě se vrátím k té schůzce.
Ano.
Podle šéfa zahraničního odboru hradu, pana Kmoníčka, byl to prostě špatné načasování. Byl by to jiné, kdyby se ministr setkal prý po pracovní době. Podle pana Kmoníčka ta zvolená kombinace času, formátu a místa odpovídaly, cituji jeho slova, spíše akci pořádané opozičním politikem, který má potřebu vymezit se proti vládě.
No to teď přijde, to počítám, že teď se bude šířit mnoha informačními kanály, bude se o tom hovořit. Ono je to nešťastné v tom, že ten pan Brady byl navržen už dvakrát, třikrát Novým Městem na Moravě, čili radnicí nebo Divokým. A teď to skončilo vlastně tak, že bude se hovořit o tom, že příbuzný navrhli příbuzného. Já vám to řeknu naplno. I o tom se bude mluvit.
Jaká kritéria by vůbec, pane Krausi, podle vás měla být pro státní vyznamenání z vašeho pohledu?
No já jsem rád, že to nemusím udělovat. Jo, to je první záležitost. Jaká by měla být? Mají to být modely společnosti, domnívám se, lidé, kteří svým morálním postojem, svou prací, svými výsledky něco pro tuto zemi udělali. Takže 28. října, když si chceme připomenout existenci, je to svátek, že jo, České republiky, mají jim být otevřeny dveře. Já vím, že těch lidí je třeba víc, že se musí s tím pracovat, ale měli by to být tito lidé. Ale neměli bychom, víte, já se bojím toho, když se z věci stane politická záležitost, spolitičtí se, to jsme udělali, to je to nejhorší, co můžeme udělat. Takže z toho, z té úcty, z toho, že vzpomínáme, jak tato, měli bychom naši mladí lidi si vzpomenout, jak tato republika vznikla, za jakých okolností, tak najednou se to dostane do takovéhle, tragikomické polohy.
Jak uctít státní svátek, konkrétně třeba den vzniku samostatného československého státu?
No, rád bych viděl, jak se uctívá ve škole, jak se připomíná v dějepise nebo paní třídní učitelka. Chtěl bych vidět, jak mladí lidé se dozvídají o téhle zemi, o její historii, protože já mám standardně stálý pocit, že se nám ta historie nějakým způsobem nevejde do denního, týdenního a měsíčního programu.
Víte, aby to nebyl třeba konkrétně nyní, v tomto týdnu, jenom prodloužený víkend.
Přesně tak, to říkáte naprosto přesně. My, co může člověk předat s prominutím, a já nemyslím materiální věci, následní generaci, svým potomkům. No to, kde se mýlil, anebo to, kde hledal cestu, anebo to, kde uspěl, anebo to, co je třeba dál uctívat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Jiří Brady, který prožil utrpení v koncentračních táborech už v minulosti, řekl, že kdykoliv se děje něco špatného a lidi mlčí a myslí si, že se jich to netýká, tak vždy z toho vznikne ještě mnohem větší zlo, což se v minulosti stalo opakovaně. Cituji dál jeho slova. To mi nejvíc vadilo za druhé světové války, že když jsme šli do Terezína, Osvětimi a tak dále, lidé se odvraceli. Myslel jsem, že dnes je už jiný svět. Tolik citace slov pana Bradyho. Jaké máte vy, pane Krausi, pocity? Vy jste řekl, že vlastně je tady jakýsi dluh společnosti vůči pamětníkům.
Vůči paměti, ano, nebo pamětníkům, je tomu tak. A tento příběh toho pana Bradyho, který se dotýká knihy Hanin kufřík, je vlastně román. Považuji za nádherný, že v roce 2000 náhodou objeví japonská lektorka holokaustového muzea předmět, což je kufírek s jménem. A nedá jí to spát, protože se jí taky děti nebo mladí lidi ptají, kdo to byl. Ona zatím jde a nakonec kanadská novinářka napíše knihu, která vyšla nevím, ve 30-40 zemích a vznikají výchovné programy a pan Brady se jich účastní. Stal se z toho komunikativní prostředek nehrůzný snad, takový, aby se dalo zprostředkovat, na co umírali lidi za války a kde za ostatními dráty. Jo? Takže to je pochopitelný. Já jsem to zažil i v rodině. Víte, když někdo, byli několik typů lidí, kdo přežil. Ti, kteří o tom nechtěli nikdy mluvit. Ti, kteří to utajovali i před svou rodinou a říkali, to je pryč, doba je jiná, což je velikánský lidský omyl. Vzpomeňme na Srebrenicu, na Balkán. A tam mě třeba můj táta, který také prožil své, říkal, tak nač jsem to, prosím tě, dívali jsme se na televizi, všechno dělal, podívej, zase ostatní dráty. A šlo o Balkán, a šlo o hromadné hroby. Čili ta jeho téze, to je ten jeho bolestný poznatek, je naprosto správný. Čím více budeme dívat jinam, je to, začíná to tam, když někdo bije ženu nebo dítě v tramvaji nebo ubližuje a všichni hledí, kde mají noviny, lístky do divadla, šacují se v kapsách a nevidí to jako.
Odvracíme tvář.
Odvracíme. My odvracíme tvář. I možná je to my máme dva problémy. My se zastavíme na ulici na chvilku, někteří z nás, a někdo, někoho srazilo auto, jo, nebo kolo. Ale víte, umí si někdo představit 50, 100 tisíc, a co, 20 tisíc mrtvých? Jo? Já taky ne. Já vždycky to přepočítávám, když to čtu na města. Říkám, kolik má Hradec obyvatel? 50? Stejně mi to nepomůže. Co pak si umím představit, že někde došlo k takové genocidě? A to se, pak je tedy ještě ten problém, je nějaký rozdíl mezi tím, když jedna matka trpí ztrátou svého dítěte a je to Arménka kdysi, 1920, je to Ruska, Češka, Francouzska, tam žádný rozdíl v bolesti není. To se neprojevuje národností. Čili my musíme, je to zoufalý boj, je to zoufalá cesta. A proto si myslím, že si máme vážit lidi, jako je pan Brady, a máme klást otázky a nevím, jakou formou. Ať si každý najde svou formu našim zastupitelům. Za co je možné se distancovat od čeho? Protože co když to bude pokračovat? Co když ta druhá strana bude žádat to a ono? Budem dál? Budou dál naši lidé ustupovat? Jo, tak tohle taky nebudem. Co když v té mezinárodní politické scéně, nemluvte o Tajvanu, začneme znova s politickou cenzurou?
Co si představit pod partnerstvím, strategickým partnerstvím?
To je tak těžký jako manželství. To je, no co si pod ním představit? Ano, mluvit, spolupracovat. Víte, já vždycky, když se dočtu, že někdo v Číně, a nemám nic proti Číně, také hovoří o lidských právech, tak bručím u televize, u 24, říkám, já vím, až po moučníku. Smlouvy už jsou podepsány, že ano. No a pak bude zmínka. No, ale musí se velmi jemně, aby se ten hostitel neurazil. A s tím se člověk nikam... Hleďte, v životě se s tím nikam nedostaneme. Když děláme kompromisy, které nás stojí, naši podstatu, naši identitu, tak v politice to nemůže být jiný.
Suverenitu?
Prosím?
Suverenitu.
Suverenitu. Mám být hrdý, že jsem Čech? Nebo se mám stydět? Ptám se. Já mám momenty, kdy jsem rád, že jsem Čech. Když vidím, co tady lidi dělají dobrovolně po republice, když jedu s knížkama, co všechno dokážou udělat, když vidím doktory a tedy nebudeme jmenovat. A pak asi musí přijít moment, jako byl tentokrát, kdy jsem z toho skutečně měl depresi, protože jsem se musel taky stydět.
Mimochodem dokument o Hanině Kufříku autorky Lenky Svobodové odvysílá také Český rozhlas Dvojka a je na našem webu také k poslechu. Před několika dny, pane Krausi, zemřel v Německu Max Mannheimer, 96-letý muž, který byl známý svým bojem právě proti nenávisti, antisemitismu, xenofobii. Byl to rodák z Nového Jičína, který leta, desetiletí přednášel o osudu milionu zavražděných Židů a byl takovým symbolem vlastně osvěty mezi tou mladou generací. Co se stane s historickou pamětí i třeba s naším přístupem, postojem současné nebo nejmladší generace, právě když už tady nebudou ti očití svědci? Když už vlastně tady mezi námi nebudou ti, kteří nám mohou zprostředkovat to očité svědectví toho, co zažili, byť to zůstane samozřejmě v různých archivech, ale nekompletně.
Já bych řekl, bude to znít divně, že je to druh anestezie, z které se probere ten človíček, ale po té anestezii bude ve stavu zapomnění. Jo, jako když se po operaci, ten následník, ta následnice... Já si myslím, že i, a viděli jsme to, netajme to, že i ten opletal, že jo, studenti, to je moment jistý, který nemáme zapomínat, protože oni jsou to symbolika, pak jsou kolem toho, to víme, taky legendy, pak se o tom píše, že jo, a tak dále. Ale já se domnívám, že nejdůležitější v této naší společnosti, a nejen v Čechách, to říkám jasně, je to ve Francii, je mluvit o věcech, mít dialog a ve školách šetřit časem na dinosaury, protože ty si najdou, ty studentíci, na internetu, ale sdělovat a zvát tam i svědky našich národních, mezinárodních a lidských katastrof.
Jak k tomu přistupují třeba, když jste to nakousil v Německu nebo ve Francii?
No jo, Francie, no samozřejmě tam byl jeden moment, na který rád vzpomínám, ale já nevím, jak to bylo včera a co bude teď. Ten moment, nad kterým uvažuju, z toho bych si měl vzít lec, která země asi příklad. Tehdy došlo k hanobení nějakých hrobů, zase shodou okolností, jak to bývá, židovských, někde na jihu Francie. A tehdy, bohužel už je to hodně let, vyšla veškerá politická elita francouzská na Champs-Élysées. Šli vedle sebe, vzali si trikoloru a nebylo rozdílu mezi socialisty, mezi Mitterrandy, komunisty, republikány a tak dále. Oni totiž jako reprezentanti, jako činitelé, jsme zase u toho, museli dát najevo, tohle je republika, toto je demokratická země a to si nemůžeme dovolit, to nesmíme připustit. Já myslím, že jako gesto, víte, ne každý gesto zapůsobí stejně. To je pravda. Ono, je to složitý. A jak jste správně řekla, ne v každou minutu a v každou hodinu to gesto má stejný účinek. No. Taky ne.
Když jste se zmínil o demokracii, tak Max Mannheimer mimo jedno jednou řekl, opět cituji, politikové často nejsou vzorem, ale lepší chybná demokracie než silná diktatura.
No to nepochybně. To snad, jak tu spolu sedíme a nejen my, lidé u přijímačů, snad doufám, většina z nás ví.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
V německém Frankfurtu byla za účasti spolkového prezidenta udělena mírová cena německých knihkupců. Laureátkou se stala Karin Emke, novinářka, publicistka, a ve své děkovné řeči apelovala především na to, abychom mlčky a nečinně nepřihlíželi nenávisti ve společnosti. Říká, svoboda není něco, co vlastníme, nýbrž něco, co činíme, a neměli bychom vše nechat jenom na politice nebo na politicích. Co říkáte této výzvě vůbec ke společenskému dialogu a proti apatii i nenávisti ve společnosti?
Ano, zcela jistě tato paní, která také byla v Afghánistánu a byla na jiných bojištích a místech, dostala právě tu cenu, protože vlastně navazuje na to, o čem jsme teď mluvili, tápajíce, nebo já tápaje, její činnost jako publicistky a autorky a pro řadu řečí taky a projevu má za sebou, je úžasná. Čím víc takových lidí, tím líp. A naopak, čím méně, tím hůř. No.
Pojďme k jiné laureátce nejprestižnějších světových cen, evropských, amerických, ruských. Světlana Alexievičová, rusky píšící, běloruská spisovatelka, také investigativní novinářka, která vás naprosto uchvátila. Čím, pane Krausi?
Ta mě úplně uchvátila, úplně mě zničila v uvozovkách v dobrém slova smyslu. Ta kniha je tlustá. Ona dostala stejnou cenu jako ta dáma, o které jste teď mluvila, akorát v roce 2013 ve Frankfurtu, a následovala Nobelova cena 2015. Historie z druhé ruky. Ona podnikla strašlivě dlouhou pracovní výpravu za mnoha, mnoha lidmi. A jenom nám dává v té knize jejich hlas. Je to polyfonní skladba, jak řekl Nobelův výbor. A oni hovoří o svém životě. A naleznete tam ruské občany všech epoch. Ti, co dřív byli něčím a teď se cítí být ničím. Ti, co jsou pomílení a hledají spásu ve velmoci, která je ztracená. Ti, co spáchají sebevraždu, ztrátou iluzí, v čem žili a v co doufali. Je to kniha nesnadná, já ji budu číst znova, protože nejsem schopen celou zvládnout. Není to román, řeknete, není to fikce, a je to příběh, román desítek lidí.
Taková sbírka vyprávění.
Ano, ano. A ono, já bych ji strašně doporučoval. Na sever, na jich, na východ i na západ politikům. Nejen v Čechách, abych nebyl tak nacionální, aby si ji pročetli, aby pochopili, co to dnešní Rusko je. Neboť ty analýzy, které nám jaksi ukazují Vladimira Putina, které statistiky, které nám říkají, no, má 80% a tak dále, to je všecko jaksi výsledek čehosi. Těch aspektů, proč Rusko je na tom, jak na tom, je mnoho a jeden z nich je velká vlastenecká válka. Když budeme, Západ nás osočuje, svět nám ubližuje, my, když budeme opět bojovat, my bojovat umíme, byť bychom hladověti měli, my za tuto zem, aby opět nabyla své velikosti, uděláme všechno. Takových je tam taky hodně, ne všichni. Někteří jsou poničeni tím současným světem a systémem a někteří vůbec nechápou.
Na čím vším jste se ještě zamyslel při čtení jejich knih?
Této knihy?
Nebo i dalších, nebo třeba můžeme klidně zůstat u té objemné.
Ona ta Vasiljevičová, víte, já vám řeknu na čem. Ona 11 let žila v Itálii. Je to Běloruska, že jo? Lukašenkově zemi tedy, abychom to... A ona byla 11 let v zahraničí, potom dostala tu Nobelovu cenu a tuto mírovou cenu. Dnes žije, jak říká, opět v Bělorusku, ale jenom jak si žije, neví se o ní. Víte? Protože je tam ta snaha, je tam řada problémů, Bělorusko má také řadu problémů, je to země, která je do jisté míry vazalem Rusů, podporovaná neuvěřitelnou sumou, aby se udržela existenčně. A v tomto prostředí tato Vasiljevičová chodí už svobodně tedy, ale nikdo s ní hovořit příliš veřejně nebude. Takže to je druh umlčení, kdy vy vlastně musíte pochopit, že ta naše snaha, to, co udělala, je úžasný. Vyšlo to po světě a tak dále, Nobelova cena pomohla. No jo, ale tam doma jí k tomu málem nikdo nic neřekl s pocitem, že nemůže, jako v médiích a tak dále, k tomu udělení. Jo.
Překvapila vás letošní Nobelova cena za literaturu, kterou má dostat, nebo kterou výbor Nobelův udělil zpěvákovi Bobu Dylanovi?
No, mě to potěšilo, protože si myslím, že to je fenomén, ten muž. A myslím si, že od svého mládí, kdy jaksi použil opřel se o tu americkou muziku, ale naplnil jim novou formou, novým textem, inspiroval se, strhnul se sebou řadu dalších, protest songerů, Janis Joplin a tak dále. Víte, on, Bob Dylan, je prostě člověk výjimečný, a on říká v tom Blowing in the Wind, v tom starém songu říká, kolika cestami musí muž projít předtím, než jej nazveš mužem. Jo? A vždy odpověď se vznáší ve větru, říká. Odpověď můj příteli se vznáší ve větru. A nebo ano, a kolik let můžou někteří lidé existovat předtím, než budou moci být svobodní? No to je pro mě úžasný. A cituji, jak se jmenuje ten kanadský básník, zpěvák, Cohen, ano, tak ten řekl, no dát tuto Nobelovu cenu Bob Dylanovi, ono je to totéž jako označit Mount Everest na vrcholu, že je to nejvyšší hora, což je krásný.
Je to básník nebo písničkář nebo zpívající básník?
Je to písničkář, ano, je to zpívající básník, je to člověk, víte, to je moc dobrá otázka. Je to člověk, kterého nemůžete nikam zařadit. Já jsem se šel podívat a on dnes, zítra a pozítří jede po Floridě a zpívá každý den ve svých 75 letech. A je to člověk, který pohnul generacemi, kdysi byl součástí nebo inspiroval tu kontrakulturu ve Spojených státech. A dnes samozřejmě jsou opět domněnky, přijede nebo nepřijede si pro tu Nobelovu cenu. A víme, že má Oscara, že ho vyznamenal prezident Obama a tak dále. A já říkám, a co kdybyste ho nechali bejt? Celý život šel svou cestou. Proč musíme lidi řadit? A co když Bob Dylan právě kvůli Blowing in the Wind přemýšlí nad tím, proč Nobelovu cenu míru dostal kdysi Yasser Arafat? Pozor, který vešel se samopalem ze zbraní jako první do Organizace spojených národů, čárka, a dostalo se mu ovace ve stoje delegátu.
Tak třeba dojde Bob Dylan i do Stockholmu 10. prosince.
On už se nezmění a my ho budeme furt poslouchat.
Říká a poslouchá Ivan Kraus, spisovatel. Já vám děkuji za dnešní postřeji a přeji hezký den, naslyšenou.
Já děkuji vám a přeju hezký den.
Zítra se můžete těšit na názory klarinetisty Jiřího Hlaváče. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.